Jeg tror nok at byrom helt selvsagt for en by. Hvis du tar byrommene ut av byen, så det ikke en by mer.
Velkommen tilbake til Bak fasaden, folk, steder og arkitektur. Jeg heter Caroline Birkelig Gaus. Det du skal få høre nå en av våre første temaepisoder. Det en episode der jeg og Erling Dokholm hopper inn i et tema, og dersom du som lytter har forslag til tema vi skal snakke om, så kan du sende dette inn til post@voresteder.no. Denne uka her så skal vi prate om byrom. Byrom, ikke sant? Vi skal snakke om byrom. Og da tenker jeg kanskje at vi kan bare starte med liksom, hva greia? Hvorfor skal vi være opptatt av byrom?
Jeg tror nok at byrom, når vi har dem, og vi har en tradisjon for å ha dem, og vi tenker på det som en grunnleggende forutsetning for velfungerende byer, så det jo nettopp fordi byene konstruert rundt byrom. Altså den første byen et veikryss. Og hva veikrysset? Det dette stedet i midten. Det der hvor alt føres mot. Og i Norge i dag så kan vi gjerne si et eller annet om byrom, at de blitt overflødige, de fyller ikke funksjonen de hadde. Og det klassiske byrom torget. Og torget, som var en handelsplass, og når vi kommer til middelalderen, hvor veldig mange av byene egentlig festninger, de har mur rundt, og så har de dette torget i midten. Og vi kan se på malerkunsten, altså Bruegel den eldre for eksempel, som har disse klassiske maleriene fra nederlandske torg på slutten av 1400-tallet, så det veldig tydelig at alt mulig foregår på torget. Salg, kjøp, krangler, lykkelige omstendigheter, alle mulige ting foregår. Og det at du har et sentrum som en offentlig arena, et offentlig rom, det jo det som gjør at vi som samfunn har, kan du si, utveksling med andre. Og den gangen vi utvekslet varer på torgene, så gjør vi det. Nå utveksler vi kanskje ikke så mye, nå utveksler vi varer i butikkene som omkranser kanskje torget. Men allikevel så torget der for å gi deg en oversikt over hvem andre du deler samfunnet med. Og det kan være i store byer på et litt sånn abstrakt nivå. Se, der det mange som litt annerledes enn meg, eller der kommer noen like, eller jøss, så interessant. Men på små steder så jo torget det stedet hvor du gjenkjenner alle og blir kjent med alle helt konkret. Da. Mm. Så det offentlige rommet, det bare meningsfylt, fordi vi også kan si at vi har private rom.
Mm. Ikke sant? Og så her begynner vi allerede med sånn begrepsforvirring, holdt på seg, ikke sant? Fordi du har jo offentlige rom, som kanskje noe litt annet enn byrom.
Mm.
Og så bringer du inn torg, som jo kanskje kategorien byrom. Men hvis man liksom snakker om fysisk form, da, og by, så det jo på en måte to rom. Og det ene på en måte inne og det andre ute, kan man si det så enkelt. Det jo det offentlige rommet som i stor grad ute da. Ikke bare det, nei, det jo også inne.
Altså, det jeg tror viktig å skille, skille mellom det vi oppfatter som et offentlig rom, som de fleste vil oppfatte som et offentlig rom, og det som juridisk definert som et offentlig rom. Hardangervidda, det et offentlig rom, det alle har tilgang til, alle kan gå der, men store deler av Hardangervidda privat eid. Men det det de fleste som går over Hardangervidda ikke klar over det. Fordi vi har i Norge et lovverk, vi har en allemannsrett som sikrer at alle kan bruke en del sånne arealer. Men det ingen som snakker om Hardangervidda som et offentlig rom. Fordi at til en viss grad så det i juridisk forstand, men i praktisk forstand, så tenker vi på offentlig rom, så tenker vi på torg, gater, fortau, strender, parker. Men litt forenklet så kan vi si at en by består av fire typer rom. Det det private rommet inni din leilighet, så har du det halvprivate rommet, som kanskje bakgården I en bygård hvis du bor der. Så har vi de halvoffentlige rommene, et bibliotek, sier mange veldig, mange sier det et offentlig rom. Men det har ganske sterke begrensninger for hvordan det kan brukes. Hvis du kommer inn og har lyst å sitte og synge høyt, så ikke biblioteket et sted for deg. Så det et halvoffentlig rom, det et rom med en del begrensninger, men torg og gater som offentlig eid, som regel heloffentlige rom. Det noen begrensninger, men det ytterst få. Du blir stoppet hvis du går naken over Trondheim torg, men du trenger ikke ha på deg så veldig mye klær uten at du får noen problemer. Altså du har veldig stor frihet.
Du kan gå I baris.
Du kan gå I baris. Så jeg tror nok at disse byrommene, de fleste av de byrommene vi snakker om byrom, så tenker vi på ganske offentlige rom. Vi tenker på rom hvor det ikke koster noe å gå inn, hvor det ikke noen skranker. Veldig mange av dem utendørs.
Mm. Hvorfor skal vi være opptatt av byrom da?
Jeg tror nok at byrom helt selvsagt for en by. Hvis du tar byrommene ut av byen, så det ikke en by mer. For byrommene det som skaper de offentlige rommene, og uten offentlige rom, så har du ingen offentlighet som fysisk. Da har du bare en digital eller en annen form for offentlighet.
Mm.
Så du nok helt avhengig av de for at du kan si at du har et bysamfunn. Et bysamfunn, det jo kjennetegnet av at det mange mennesker på et sted, på en ganske begrenset areal, og at de menneskene har veldig mange kontaktpunkter, fordi de må ha et sted hvor de foretar kjøp og salg, møter, bytter.
Men hvis du heter Guri og bor I Balestrand, skal du være opptatt av byrom da, liksom?
Ja, og det jo det at man kan si at Balestrand et lite og veldig vakkert sted, men helt spesiell historie.
Har du vært der?
Ja, ja, mange ganger.
Jeg har ikke vært der.
Nei, det burde du absolutt gjøre. Og det jo et arnested for norsk fjordturisme, og har et veldig fint hotell og en lang historikk.
Du har vært overalt, eller?
Nei, men dette landet jo... Det et lite land, men det har utrolig mange flotte og interessante steder.
Ja.
Og også viktig å tenke på at I Balestrand så hadde du jo, altså Wilhelm den annen, den tyske keiseren, som I stor grad bidro til Tysklands stadig mer aggressiv og ekspansive nasjonalistiske politikk. Og utbruddet av Første verdenskrig, han var jo fra 1870-tallet og helt fram til krigssommeren 1914, så var han altså I norske fjorder hvert eneste år med sitt skip. Og det som så typisk med et sted som Balestrand at folk kommer for å se naturen, de gjør alt det, men samtidig så kommer de med en økonomi som gjør at det skapes en turisme, det skapes et tettsted, det jo absolutt ikke noen by, og også disse stedene må ha sine fellesrom da. Og jeg tror at selv små steder har sterke behov som egentlig ligner på store steders behov, for dette felles rommet da.
Mm. Men ser det annerledes ut I Balestrand enn I Bergen?
Ja.
Ja.
Balestrand ikke en by. Og det som
helt klart... Jo, men byrommet liksom, det en annen måte å...
Ja.
Ja.
Det ikke tetthet, ikke sant? Og det har ikke urban struktur, men det en fortetning. Og... Nå jo historien sånn at Balestrand kommer nok ikke til å ekspandere så veldig mye, men vi skal være klare over at alle store byer har en gang vært små, og denne prosessen ikke over. Det veldig mange byer I Norge som vokser, og det vi ser overalt ønsket om å ha et godt byrom I sin midte, fordi I dagens, skal vi si, bysituasjon, så en attraktiv sentrumskjerne blitt viktig. Fordi folk flytter ikke til byer på grunn av tilfanget på arbeidsplasser alene. De vil også flytte til en by hvor de kan ha et litt urbant liv.
Mm. Og det jo nettopp det jeg tenker byrommene med å skape byliv.
Mm.
I beste utfall da. Altså det trenger jo ikke gjøre det, men det kan gjøre det. Og den der følelsen av at du bor et sted som levende. Og det kan være med å skape en identitet, og det kan være med å øke sannsynligheten for at du kanskje møter naboene dine eller kjent folk andre steder enn når du planlegger for det. De der tilfeldige møtene. Mm. Så det jo på en måte en slags sånn livsåre til et sted da.
Det et veldig godt poeng, altså disse tilfeldige møtene, de kjempeviktige, og det som at jo mer du bruker et sentrum, desto flere tilfeldige møter opplever du, fordi du blir jo kjent med mennesker gjennom det tilfeldige. Og du blir også kjent med mennesker gjennom planlagt aktiviteter du skal gjøre, altså bare det at du går på en arbeidsplass. Alle de tingene der, og så hvis du ikke har en arbeidsplass, hva gjør du da? Jeg har lagt merke til et lite, men jeg tror viktig fenomen i norske småbyer. Hvis du for eksempel drar til Askim, eller Mosjøen, eller Leknes, så vil du se at tidlig om morgenen, kanskje klokken 8, eller noen litt senere, så vil det være en kafé i disse byene, hvor det kommer en del menn, gubber liksom fra 65 til 90, og setter seg rundt noen bord på en kafé, de har en stamkafé, og de drikker kaffe, og sitter og prater. Og det gjør de kanskje to timer, og så går de. Og disse kaféene, de kan ikke overleve hvis de ikke tar seg betalt for påfyll, fordi det er kaffe det går i. Svart kaffe uten noe særlig mer. Og kulturkaféen i Sjøgata i Mosjøen. Der har det vært sånn i kjempemange år, har jeg lagt merke til. Og så var jeg i Askim, og da spurte jeg noen på gata, sånn helt bevisst, hvor det gubbene går og setter seg og drikker kaffe om morgenen? Og da var det en dame som sa, nei, det der, og ikke der. Og hva det vi da opplever? Jo, da har vi dette halvoffentlige rommet, som gjør at folk som kanskje har hatt masse tilfeldige eller organiserte møter gjennom et yrkesliv, plutselig savner det, så nå ritualiserer de det. Så 5 dager i uka så de der, og du møter kanskje ikke opp hver dag, men du vet det. Du kan gjøre det hver morgen.
Mm. Men hva kjennetegner et godt byrom da?
Ja, jeg tror et godt byrom har en del egenskaper. Den ene egenskapen som gjør at det godt, at det ligger sentralt i kommunikasjonsårene. Du må ikke liksom dra bort fra noe for å komme dit. Det gode byrommet det er liksom sentrum på en eller annen måte. Veldig mye graviterer mot det gode byrommet. Og det kan være liksom i en bydel selvfølgelig, men det må være det som oppfattes som det naturlige valg. Og så det slik at de gode byrommene, det finnes noe i det som er avhengig av omgivelsen, ikke sant? Terrenget, sånne ting. Men det ganske viktig at det sol på det byrommet.
Mm.
Så jo ikke det alltid like lett å få til overalt i Norge hele året, men at det et ganske fint sted å sitte.
Det lokale klima spiller.
Det lokale klima.
Ja.
I Stavanger synes jeg det et veldig godt byrom som bryter med mange idealer mange har. Det nemlig om at et godt byrom, da skal du ha utsikt, du skal ha siktakser, alle mulige slike ting. Men det blåser jo ganske mye i Stavanger, så det å ha beskyttelse mot vind kanskje viktigere enn å ha sol og utsikt. Og det som heter Arnageren, som ligger der oppe ved Sølberget Kulturhus, det et fantastisk byrom. Og det veldig kontekstuelt, fordi i Stavanger det kanskje det best beskyttete byrommet.
Mm, ikke sant? For det jo, jeg kjenner jo veldig godt til det byrommet, fordi jeg jo vokst opp der. Og det jo mange veier som fører inn til dette byrommet. Kanskje 1, 2, 3, 4 veier inn. Og så det jo veldig sånn, funktioner rundt. Altså det bakeri, det en kafé, det et bibliotek, det når jeg var liten så var det en CD-butikk som ja. Hang veldig mye, det sikkert ikke det nå lenger. Så det jo veldig sånn definert da.
Mm. Mm. Og det jo slik at det gode byrommet, det har noen fysiske egenskaper, og siden de fysiske egenskapene gode, så reproduseres det også som en størrelse i byens liv. Da blir det der man går, så snakker man om det, så man der, så forholder man seg til det. Og hvis man skal møte noen i Stavanger, så det veldig naturlig å møtes der. Det vil jeg si mer naturlig enn å møte noen foran domkirken.
Mm.
Det veldig fint foran domkirken. Og der ligger det jo et stort byrom, Stavanger Torg. Og det kanskje et av de mer forblåste byrommene.
Ja. Jeg tenkte, ja, la oss snakke om hva jeg kjente en dårlig byrom, og så gikk du galant over til det, for jeg tenker jo, man gjorde en endring i Stavanger, hvor man skulle bygge det nye torget da, der hvor man solgte grønnsaker, og da tok man jo faktisk ikke helt høyde for den vinden når man bygde det. Så der var det jo ikke noe trivelig å stå, for de som solgte grønnsaker, så de flyttet jo bodene sine vekk til et annet sted. Det ble for kaldt, så der har de ikke lykkes med det å faktisk tenke på vær og vind da, som en del av designet.
Og det var jo en stor investering, for det var et såkalt tusenårssted.
Mm.
Og det jo veldig vakkert og veldig flott gjort i forhold til kirken, men de klimatiske, de mikroklimatiske forholdene, det ikke så mange dager i året de gunstige.
Mm.
Så det nok sånn grunnleggende ting. Så vil jeg si, det finnes noen, hvis vi ser helt konkret på torg, så det slik at det laget ganske mange torg i Norge som ikke fungerer så veldig godt, og en av årsakene at torgene for store.
Mm.
Altså så det at det ganske smått og ganske intimt, interessant. I en bydel i Oslo så det laget et veldig godt torg. Det Setertorg heter det. Og der ble det bygget en del nye bygninger, noen leilighetskomplekser og litt butikker og et bittelite kjøpsenter. Og veldig lite av den arkitekturen som bygget noe å hoppe i taket for. Men det ingen som tenker over det, fordi torget så velfungerende. Og en av grunnene til det at alle har en rygg. Når du sitter på torget, hvis du sitter utenfor en av disse på benker eller på kaféen, så sitter du med bygningsmasse i ryggen. Det gir en veldig sånn, du ser ut mot torget, du vindskjermet, du har litt sol. I en del torg så sitter du uten at det egentlig en vegg bak deg, og det gjør at du føler deg bare ikke noe sånn komfortabel, rent psykisk. Og det veldig interessant å sammenligne det torget på Seter med et annet torg, som bare noen kilometer unna, hvor en annen ganske lignende fortetting har bygget et torg, som veldig dårlig. Det ingen som klarer å drive noen bra forretninger rundt der. Og det koker ned til at man rett og slett har en design som ikke tilfredsstiller menneskets psykiske behov for å føle seg avslappet og rolig.
Mm.
Og så det noe som gjort morsomt, det jo gjort litt forskning på hva folk ser på. Hva det de gjør når de på steder? Og det folk ser mest på når de sitter sånn og skurer ut over torget, det at de ser på andre mennesker.
Mm.
Så det de andre som attraksjonen. Og da vi inne i det grunnleggende urbane. Altså, hva det som fint med byen? Det de andre menneskene. Du og jeg kan si, det nydelige bygninger, det ditt og datt, jeg var i den byen, og det ikke vakkert, og jeg har vært i Parma, og gud, hvor fint det der, eller, ja. Og så det sånn, ja, hva ville den byen vært hvis den var folket om?
Mm. Ja.
Så du må ha en by som inviterer mennesker inn, da, gjennom at det også
Det får meg til å tenke på de der bildeseriene som var i Dagblad og sånn, når det var nedstenging av Norge under covid. Hvor utrolig absurd det var å se liksom Karl Johan og disse store åpne plassene. Mm. Uten et eneste menneske, liksom.
Ja, da ser det ut som kulisser. Mm. Og det jo mye av det vi kan lære å lese, sånne klassiske urbanismetekster fra begynnelsen av 1900-tallet, av Georg Simmel eller Walter Benjamin, det denne innsikten i hvor mye det betyr at gatene har et visst volym av mennesker, at du, når du beveger deg, faktisk kanskje må ta litt hensyn, at du, bare det å gå på et fortau, hvor du hele tiden justerer kroppen i forhold til hvor trangt det hvor mange som kommer mot deg, hvordan det blitt helt naturlig, det det ingen som tenker over, men hvis du kommer fra et sted hvor du aldri har trengt å tilpasse deg en folkemengde rent fysisk, så synes du det ubehagelig. Og det så det og det fysiske og det psykiske henger veldig tett sammen, og Georg Simmel skriver jo om dette her med at hvis du kommer fra en liten plass og kommer til en stor by, så vil du kunne bli fanget av din tidligere erfaring med at du alltid må kjenne mennesker, du må vite hvem de og alle andre vet hvem du Så kommer du til en by hvor du har mye anonymitet, og du vil se mange triste skjebner også, og selvfølgelig skal du være empatisk, men du må også beskytte deg selv. Så du må ha det han kaller blaserthet, da. Altså, du må ha en viss avstand til de andre, og du trenger ikke fortelle livshistorien din til andre når de kommer. Du kan jobbe med deg selv som en samfunnsdeltager på et litt på en annen måte. Og det jo det som det offentlige rommet gjør, det oppdrar deg. Det oppdrar deg til å ta hensyn til andre og til deg selv ved å anerkjenne andre, ved å for eksempel utvikle evne til small talk, høflige hilsener, og da du, ikke sant, i det offentlige rom, da du ikke i det private rommet.
Mm. Tror du måten vi med hverandre på det offentlige rommet endrer seg? Jeg tenker på, jeg har en podcast som jeg hører mye på, som heter The Happiness Lab, mm. Som ledes av en dame som heter Dr. Laurie Santos, eller noe sånt, Laura Santos. Og det sånn lykkeforskning da.
Mm.
Og noe av det som hun opptatt av at sosiale relasjoner jo noe av det som gjør oss aller mest lykkelige, men veldig mange av oss alt for lite sosiale, og en ting som har skjedd med alle skjermene og mye som jo at vi blir mindre sosiale. Og at særlig denne småltåken og henvendelsen til folk som jobber på butikken, eller liksom denne småpraten i hverdagen har endret seg veldig, og at det blitt mye mindre av det. Så jeg bare tenker på liksom, tror du det var mer pludring ute i byrommene og på de offentlige rommene før?
Ja, det kom jo litt an på når var før. Jeg tror ikke nødvendigvis 70-tallet, i hvert fall ikke i Oslo, men det som helt klart, vi har jo forskning nå som viser, og det gjort liksom studier over tid, som viser at folk går raskere gjennom byen. De går fortere, og folk...
Det fordi de har på sånn teknomusikk.
Ja, kanskje det. Også de hodetelefonene som gjør at folk absolutt ikke kommuniserer. Så man lager sine... Man i det private rommet i hodet, selv om man i det offentlige rommet fysisk, ikke sant? Så der tror jeg vi har noen utfordringer. Og så tror jeg jo helt klart det som noe med handelsrelasjoner, ting som foregår på nettet, alt det der, som krevende, men samtidig så har vi jo en annen utvikling da, og det at det flere tjenester i byen nå enn tidligere, og mindre varehandel. Og tjenestemøtene, det møter for pludring. Ikke sant? Og i en kaffebar, så vil de gjenkjenne deg hvis du går der ofte, og da sier de det vanlige, og så nikker du og sier ja, og så utveksler du kanskje en liten frase. Så denne typen institusjoner da, veldig viktig, og i mange land så har de myntvaskerier, det har vi jo ikke i Norge. Det kjempeviktige steder for folk. De betaler for å få klærne sine vasket, og så sitter de og leser eller hører på et eller annet, mens ting vaskes, og så kanskje de snakker litt med de andre som der. Så det, å klare å lage den typen inviterende og ikke ekskluderende rom blitt mye viktigere på grunn av digitaliseringen.
Det viktig, og samtidig så trenger vi kanskje også å øve opp en sånn muskel på å snakke rett og slett litt mer med hverandre da. Jeg har jo sittet på kontor alene en periode, og jeg ganske sånn sosial, så jeg ble litt sånn koko av det. Og da pleide jeg satt på et kjøpsenter da, i andre etasje. Mm. Så da utfordrer jeg meg selv på å liksom småprate litt mer med de som jobber på litt sånn crazy ladies, som bare var veldig pratsjuk, ikke sant? Men det kjente jeg, det var jo ute av min komfortzone.
Mm.
Og så ble jeg litt bedre på det etter hvert. Liksom i starten var det litt sånn, ja, det prøver vi litt noe annet å si, men så, som regel blir folk glad når du småprater litt, og det jo sikkert litt kjedelig å stå i butikk også, når ingen prater, eller liksom, det var hyggelig da, men poenget var egentlig bare at det økte min tilfredshet i løpet av den dagen, i og med at jeg satt mye alene da, og jeg ble bedre på det, jo mer jeg gjorde det.
Ja, og dette viktig, fordi at hvis du blir bedre på det å gjøre det, så det andre som også småprater mer. Og i den gamle kjøpmannskulturen i byen, så var det veldig mye småprat, ikke minst fordi pruting var helt dominerende. Det jo først på 1880-tallet i Paris at vi får de første butikkene med faste priser. Så det at en, også, kan du si det, profesjonelle relasjoner mellom kjøper og selger innebar mer prat, fordi det var en forhandling. Så hvis du kommer til arabiske land, hvor det veldig vanlig å forhandle om pris, så tar jo handelen lengre tid. Det selvfølgelig mindre effektivt samfunnsøkonomisk på kort sikt, men det kan hende det bra for psykisk helse. Så forhandlingssituasjoner kan vi ikke, ok, skal vi lage en butikk hvor du alltid forhandler om pris? Vanskelig. Men bruktbutikker, der det jo litt sånn. Der kan du se det mye sånn småprat. Så jeg tror jo...
Eller loppemarked.
Loppemarked jo helt utrolig. Men det som kjempeviktig, hvis vi skal lage, kan du si, flere kontaktpunkter gjennom mer småprat, så må det egentlig en kultur til. Og mitt beste tips å dra til Bergen. For i Bergen det mye av det. Og Bergen kanskje Norges mest urbane by, sånn kulturelt sett.
Flotte byrom.
Ja, flotte byrom. Men også en sånn måte å snakke til hverandre på, som veldig fin, fordi den litt sånn...
Frekk?
Ja, den frekk. Nettopp den frekk, men den varm. Ikke sant?
Mm.
Og jeg husker en gang jeg var inne på dette rare lille kjøpsenteret som heter Kløverhuset, og så prøvde jeg en bukse og stod for en speil og der. Og så var det en mann som gikk forbi, og så sa han, du, den kleden, den synes jeg du skal ta. Det ville aldri noen sagt i Oslo.
Nei.
Og i hvert fall ikke Kristiansand. Og det tenker jeg, det var helt fantastisk. Så det jo litt sånn som vi forbinder med det utenlandske, dette veldig vage begrepet som skal dekke at folk vitale og sosiale og ikke så stive og innadvendt og alt det der. Så det å kunne kommentere positivt til andre.
Ja, det bør jo være positivt.
Og en ting man kan begynne med jo når du går av bussen, så kan du, hvis du går av foran, så kan du si takk for turen til bussjåføren.
Mm.
Det masse sånne småting som høflighetskoder som var ganske vanlige i Norge i 1950, som har forsvunnet ut av vokabularet.
Ja.
Og jeg merker også i min lokale Rema, det et ganske sosialt sted, og så kan jeg merke at og de som sitter i kassa er veldig hyggelige, alltid. Og så kan jeg merke at jeg blir litt støtt når det noen foran meg i køen som ikke svarer ordentlig eller ikke takker betjeningen når de går. Og, og hvorfor blir jeg litt støtt over det? Jo, fordi der jeg bor, så det tydeligvis en kultur på at de som jobber på Rema og de som bruker Rema, de har et grensesnitt som preget av positivitet og høflighet.
Mm. Ja, altså jeg har jo en pappa, jeg har jo fortalt deg om han før, han jo veldig glad i å småprate med folk, og når jeg hadde min sønn med meg sammen med min far i hans hjemby, så spurte jo min sønn meg, blir du flau over pappaen din når han snakker med så mange fremmede folk?
Ja. Men han,
så det var uvant.
Men han gjør jo det i sin hjemby, fordi det kanskje veldig vanlig i hans hjemby.
Ja, det var veldig trivelig da. Han sa jo bare positive ting.
Mm.
Ja, men Altså, jeg tenker jo at vi jo blitt mye mer opptatt av disse byrommene, eller ja. La meg omformulere, vi blitt, eller vi det mange mellomstore byer, kanskje også mindre byer rundt omkring i Norge, som har tatt tak i byrommene sine og rustet de opp.
Mm.
Hvorfor tror du at vi plutselig har blitt opptatt av dette, eller har vi blitt mer opptatt av det, riktig ja. Å si det?
Det jo et ideologisk skifte som har foregått. Vi kan si at vi har gjennomgått selvfølgelig mye urbanisering med at stadig flere bor i by eller bylignende strøk. Men samtidig så har mye av den urbaniseringen ikke vært preget av det vi kaller kulturell urbanisering, nemlig den evnen til å snakke med fremmede uten å være veldig personlige, liksom å håndtere denne frekvensen. Og det offentlige byrommet som vi synes fungerer, som vi ønsker skal være der vi bor, det representerer jo også et ideal for hvordan byen vår skal være. Og vi ser at dette idealet som ja, det sånn europeisk bytradisjon, vi har alltid sagt at vi ikke urban i Norge, men nå prøver vi å bli det og sånt, det jo helt sant, det et ideal. Og vi ser også at det idealet matcher veldig godt grunnleggende utfordringer vi har i samfunnet på psykisk helse og fysisk helse, men også på næringspolitikk. Fordi for de aller fleste norske kommuner så det slik at befolkningen blir eldre og eldre, men stadig kamp om arbeidskraften gjør at du må pumpe opp kvaliteten i sentrum for å få nye innbyggere til å flytte til byen din. Og for å få til det, så må det jo være interessant og attraktivt å bo der. Så hvis du ikke har et attraktivt sentrum, så vil ingen komme. Og hvis ingen vil komme, ja, så går kommuneøkonomien enda dårligere. Så det veldig sånn rasjonelt å gjøre det. Fordi man må anerkjenne at byen også en økonomisk motor. Og den skal sørge for at det etableres nye forretninger, at nye firmaer dukker opp, at du har en stor variasjon. Altså man ser på en moderne by, så tenker man, ja, her skal det være kontorarbeidsplasser, det skal være kanskje noen akademiske institusjoner, det skal være handel i første etasjene, det skal være boliger. Alt dette her, den variasjonen. Og det så vanskelig å finansiere det. At det offentlig sektor må gjøre bare å sørge for rett og slett skjønnhet og kvalitet. Da.
Mm. Men hvis du ser historisk på det, du har jo snakket om før, kanskje ikke akkurat i denne podcast-episoden, men om Agora, ikke sant? Disse ja. Byrommene i de eldre byene i Europa. Som en utrolig sånn viktig bestanddel av det urbane og det å bygge by.
Mm.
Det har jo en tradisjon for å være utrolig viktig med byrommene.
Ja.
Men hvordan tenker du historisk sett dette har endret seg i Norge? Og
ja, ikke sant? Det helt klart at i det øyeblikket vi egentlig fikk masse kommunikasjonsmidler, altså si fra tydelig 1800-tallet utover, så har jo byenes sentrum blitt veldig endret. Fordi når du må ha direkte kontakt med alle, så det klart at den fysiske nærheten veldig viktig. Og så etter hvert har vi fått så effektiv teknologi at vi trenger, altså teknokratisk sett, da, kanskje du kan si, da vil vi ikke trenge byrommene, vi gjør jo ikke det. Det de som for eksempel har sagt, vi trenger jo ikke biblioteker, vi kan bare digitalisere alt og så legge det ut gratis.
Hvem har sagt dette?
Ja, det var jo en sånn, en av disse som var aktiv i Minerva, ja, som hadde noen foredrag jeg bare hørte på, hvor liksom biblioteket kunne erstattes av en total digitalisert virkelighet. Dette vel 10-15 år siden, og var kanskje en sånn digital eufori da.
Mm.
Og det klart at det kan du tenke. Men så ser vi at de grunnleggende kvalitetene i menneskemøtene helt avgjørende. Så den gangen i den førindustrielle byen, så var byen, hadde veldig ofte en borgerlig gate I midten, som Karl Johan var for eksempel på begynnelsen av 1800-tallet, hvor du bygger opp hele denne aksen I Oslo, og så skal det være et sted hvor folk representerer ikke bare seg selv, men også sin stand, eller sine arbeidsplasser, eller sine funksjoner I samfunnet. Og så får du massesamfunnet, ikke sant? Industriveksten, og byene vokser helt enormt, og du får en betydelig arbeiderklasse. Og denne arbeiderklassen avborgerliggjør store deler av byen, men ikke den sentrum. Men etter 1945, I hvert fall I norsk sammenheng, da, etter 2. verdenskrig, så presser samfunnsklassene sammen, ikke sant? Og vi får ikke de der veldig distinkte skillene lenger. Og da blir jo byen noe helt annet nå. Og samtidig som varehandelen og den nye økonomiske veksten og sånt, gjør byene om til mye sterkere aktører innen forbruk, innen livsstilsendring, innen alt det der som handler om at individene nærmest skal realisere seg selv, da, og få oppfylt sine drømmer, leve sin personlighet ut gjennom alle tilbudene, ikke minst de kommersielle, som byen kan tilby. Og da er jo byen blitt veldig formbar.
Mm.
Og hvis du nå tar og sjekker ut hva som foregår I byen I dag, bare sammenlignet med for 30 år siden, så vil du si at det en enorm forskjell I hvilke aktiviteter som foregår I, for eksempel, bare ta alle første etasjene I en by. De aller fleste byer, så det nesten ikke, så varehandelen veldig redusert, og tjenester, restauranter, kaféer, alt det der, har økt helt enormt. Og det en utvikling som gjør at byen gjenoppfinner på sett og vis seg selv, da. Og så varehandelen har kanskje flyttet ut I noen bokser ved motorveisystemet I større grad.
Det jo en kollega av deg på AHO, Arkitekturhøgskolen I Oslo, som jeg leste skulle skrive en doktorgrad om hverdagsrommene.
Mm.
Tror du vi liksom har pika byrommene nå I norsk sammenheng? Nå har vi vært opptatt av det ganske lenge, og nå beveger vi oss videre til mer disse hverdagsrommene da, som kanskje mer disse offentlige mellomrommene I nabolag og...
Ja, altså det vi ser at gode nabolagsrom kjempeviktig. Og vi har jo en del undersøkelser som viser at folk som har naturlig gode rom I nærheten av seg selv, vil bruke dem, og at de viktige for å bygge vennskap og kjennskap. Vi har jo for eksempel noen studier som viser at hvis du bor I en bygård som sånn omsluttende, det vi kaller storgårdskvartal, og leiligheten har inngang fra innsiden, og du går inn der, så I bygården, I bakgården I bygården der du bor, så vil du utvikle bedre relasjoner til de andre som bor der, og også da et bedre forhold til deg selv, enn hvis du hadde bodd I en blokk som bare står I en gate helt fritt, hvor du går inn gjennom en hovedinngang, tar heisen opp og inn I leiligheten din. Fordi at du må gjennom dette rommet, som la oss kalle det et halvprivat rom, det et rom for de som bor I den gården, det ikke ulovlig for deg og meg å gå inn, men vi setter oss ikke ned der. Og det skaper jo helt andre bokvaliteter. Og vi ser også på, I USA så det gjort en del studier av hvordan det I forsteder, og der det best å bo I forhold til dette med sosiale relasjoner, det I blindveier. Kuldesak.
Det sant?
Ja. Ikke sant?
Jeg trodde det var noe sånn veldig problematisk med de der blindveiene, jeg følte det. Ok.
Ja, men altså, ja. Det det da sikkert I noen tv-serier. Ja, Desperate Housewives eller hva det heter. Men hvorfor det? Ja, for det ikke gjennomgang, så bilene kjører saktere, de som bor der, det avgrenset. Ikke sant? Det stopper på et tidspunkt, og du blir kjent med naboene dine.
Jeg synes det litt provoserende, faktisk.
Mm.
Jeg ikke gjennomgang. Det høres litt asosialt ut. Fordi jeg tenker det må... Ja, men jeg skjønner det også, ikke sant? Altså, et privat gårdsrom er jo... Altså, når det er lukket, så slipper du den gjennomgangen som gjør... Mm. Men hvis du tenker på en gate, så synes jeg det litt annerledes. Fordi det at det en gjennomstrømning, tenker jeg, også med å binde det sammen til resten av byen.
Ja, det det. Ikke sant? Men det, du nok bundet sammen med byen, selv om du har en liten sånn blindgate med 20 boliger i. Så, men dette, vi ser det jo veldig tydelig i Norge. Vi ser for eksempel rekkehusstrøk som har et lite felles areal i midten, som folk bruker, de feirer bursdager, de har øl og pølser og kake etter dugnaden, de har alle disse tingene, de fungerer veldig godt. Så det å tilby nabolagsrom av høy kvalitet, det en no-brainer.
Mm.
Og det kjempeviktig. Men vi ser i en del nye boligprosjekter at dette trekkes inn da. Ikke sant? Jeg var i Askim og besøkte et veldig fint prosjekt, Meirihagen, jeg tror det det heter, hvor de jo har klart å lage en fin, kall det et fint indre offentlig rom i bakgården der, eller i denne gressplenen de deler, og hvor man også har bygget en liten bygning med en kaffetrakter og et toalett og et lite fellesrom.
Mm.
Så det der skjer hele tiden, og jeg tror at det mange opplever når de blir eldre og bestemmer seg for å kanskje selge eneboligen sin og flytte i en leilighet i et litt mer sentralt i byen eller stedet der de bor, de opplever at de veldig alene. Så disse boligprosjektene, som nærmest later som om alle som kjøper en bolig, en velfungerende kjernefamilie, de bringer ikke så mye lykke nødvendigvis.
Mm. Vi skal prøve å avrunde litt med byrommene. Altså, vil du trekke frem noen forbilder i Norge som skikkelig gode på byrom?
Ja, det kan jeg jo gjerne gjøre. Jeg synes det finnes veldig mange gode byrom. Jeg vil si et veldig godt byrom, Torget i Fredrikstad. Det rett og slett, det var veldig fint i 1950, og så sakte men sikkert så ble det en permanent parkeringsplass. Så tok man rett og slett bilene ut av byrommet, av torget, til store protester, fordi de handelsdrivende, de sa at nei, dette går ikke bra, fordi alle de som handler her parkerer jo der. Det viser at de som parkerte der var handelsstanden selv, de kom jo tidlig om morgenen. Kommunen bygde noen parkeringshus inne i fjellet bak, og plutselig hadde man torget åpent, og det ligger fantastisk til, og man rustet opp, og det blitt en kjempesuksess. Så det der bare å restaurere et gammelt byrom, det et bra triks. Så vil jeg også si at bittesmå steder som for eksempel Nordheimsund har veldig fine småtorg i midten. Hvis du drar til et sted som Lillestrøm, så har jo de et torg som jeg synes i mange år var veldig lurvete, men de har bygget mer. De har rett og slett rundt. Byen har bare blitt større, så nå det mye mer folk som kommer inn på det torget, og det i seg selv har forandret det torget radikalt. Og det finnes jo veldig mange fine offentlige byrom, selvfølgelig i store norske byer, som Bergen og Stavanger og sånn, men jeg synes også det finnes gode byrom i de små, vakre byene rundt Mjøsa. Altså Gjøvik, som har klart å ta den lille parken bak stasjonen og gjøre den til en, ja, til et sted virkelig for alle. Og så vil jeg jo trekke fram de gode gågatene. Altså, gågaten jo en oppfinnelse på 70-tallet. Da kopierer man Danmark og Nederland. Handlemiljøen i sentrum blitt ødelagt av alt for mange biler, for man slapp bilen fri i Norge i 1960, da kunne den kjøpes fritt. Og så så man plutselig at man måtte gjøre noe, og så lagde man gågater.
Mm.
Og ja, det finnes noen gågater i Norge som ikke funker. Men de aller fleste, det jo hovedgaten i byen,
mm.
og det ivaretar noe helt grunnleggende hos mennesker, nemlig at de skal få lov å være sammen med masse andre mennesker på et sted, men de skal ikke gå rundt og være redd for å bli kjørt ned. Mm.
Og det jo kjennetegnet til veldig mange, de aller fleste små byer rundt omkring i Tyskland har jo en sånn bilfri gågate. Mm. Det helt standard ja. Egentlig, og veldig, veldig hyggelig. Så tenker jeg at egentlig litt sånn den viktigste kampen i norsk byutvikling de siste kanskje 40 årene har jo handlet om å gjøre stedene våre litt mer menneskevennlige og litt mindre på bilens premisser. Sånn kort oppsummert.
Ja, men det har du helt rett i, og der det jo sånn at noe av det som har vært vanskelig for mange av de norske småstedene jo at de har vokst samtidig med at bilen har kommet. Sånn som hvis du drar til Tyskland eller Danmark, hvor vi har veldig mange småbyer fra 1600- og 1700-tallet, de veldig enkle å gjøre funksjonelle igjen gjennom å lage denne gågaten i midten.
Mm.
Men hvis du drar til Ørsta eller Volda, som egentlig aldri har vært småbyer, men som bare har vært noen trehusklynger som har blitt akkompagnert av litt større bygninger etter hvert, så det virkelig utrolig krevende. Så vår litt senurbanisering gjør det vanskeligere, men når du kommer til byer som har eksistert lenge og som bygget i bestandig materiale som ikke har brent, så har du mye lettere jobb.
Så hvis det en kommune, eller flere der ute, som har et litt sånn slappt torg eller byrom i sentrum av sin kommune, som de har lyst til å oppgradere litt, eller få mer attraktivt,
mm.
har du et råd? Hvor skal de begynne?
Ja, nei, jeg synes det første de skal gjøre å lage en liten arkitektkonkurranse, og så sørge for at innbyggerne kan involveres og komme tips og råd og bli litt interessert. Og så det jo alltid slik at hvis man har et sted som ikke fungerer, så kan man prøve med en sandvolleyballbane for rett og slett å få i gang diskusjon om hva skal skje med dette stedet.
Du sponset av norsk sandvolleyballforening?
Nei, jeg har ikke noe forhold til den sporten i det hele tatt, men jeg bare tror nok at når vi ikke vet hva vi skal gjøre med et sted,
ja.
Så må vi anerkjenne at vi ikke vet, og så må vi eksperimentere.
Ja. Og med det så takker vi for at du lyttet til podcasten Bak fasaden, folk, steder og arkitektur. Podcasten et samarbeid mellom arkitektbedriftene, A-fag og Norsk Eiendom, og en del av prosjektet Arkitektur skaper verdi. En stor takk til alle som har stilt opp for intervju. I studio var Erling Dokholm og meg, Caroline Birkeli Gaus. Klipper og produsent Andrea Thies Evensen, og produksjon og regi gjort av Våre Steder.